tri podneva boste slišali.
London in Bruselj našla skupni jezik o novem dogovoru o Brexitu. Zakon, ki z januarjem prinaša nov dvig minimalne plače, lahko zruši plačni sistem, opozarjajo delodajalci. Svetniki, tako predstavniki občin kot interesnih skupin, zavrnili predlagani proračun. O skrbi za starejše danes na izredni seji državnega zbora. V Ljubljani se je začela gradnja IKEA-ine trgovine. Zaposlitev bo dobilo 300 ljudi. Katedrala Svobode opozorila na nedopustno državno omejevanje zasebne pobude. Vreme je danes bo sončno, jutri na zahodu oblačno, drugod jasno. Dobar dan, z vami sem Matjaž Merljak. Potrpežljivost je krepost. S temi besedami je glavni pogajalec Evropske unije o Brexitu Michel Barnier pospremil nov dogovor Bruslja in Londona o odhodu Velike Britanije. Da je pravičen in uravnotežen ter najboljši možen, je dodal. Tako ga je ocenil tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. O dokumentu v tem popoldnevu razpravljajo voditelji povezave na vrhu v belgijski prestolnici. Na mizah britanskih poslancev bo v soboto. Čeprav pozitivnih odzivov ne manjka, je še težko kakorkoli napovedati. Helena Križnik.
Kjer je volja, je dogovor. Imamo ga. To je malo pred poldnevom prek družbenega omrežja Twitter sporočil Juncker. Sledila je novinarska konferenca, na kateri je podrobnosti razgrnil Barnier.
Brexit is a school of patience.
Brexit je šola potrpežljivosti, je hudomušno ugotavljal. Glavno jabolko spora je bila meja med Irsko in Severno Irsko, kjer bo po odhodu Velike Britanije tekla edina kopenska meja med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Trdo mejo naj bi sprva preprečevalo tako imenovano Irsko varovalo, a je zdaj odpravljeno, zamenjal ga je nov pristop. Kaj prinaša? Izogiba se trdi meji in hkrati ohranja celovitost enotnega trga povezave. Severna Irska medtem ostaja znotraj carinskega območja Velike Britanije. To pomeni, da bo sam zeleni otok ostal povezan z omejeno serijo evropskih pravil. Blago pa bo carinsko preverjeno ob prihodu nanj in ne na sami meji med Irsko in Severno Irsko. V pogajanjih sta se Evropska unija in Združeno kraljestvo zavezala, da bosta zaščitila mir in stabilnost na irskem otoku. Strani sta imeli tako po Barnierjevih besedah pred očmi predvsem tamkajšnje prebivalce. Izkupiček pogajanj zdaj predstavlja voditeljem povezave, ki bodo na to odločali o dogovoru. Da je ta sijajen in da Londonu vrača nadzor, je prepričan britanski premier Boris Johnson, ki naj bi prav tako prišel na vrhu Brusel. Britanski parlament je že pozval, naj dokumentu na sobotnem zasedanju prižge zeleno luč. A podpora še ni zagotovljena. Severnoirska stranka DOP, ki Johnsonovi manjšinski vladi zagotavlja večino, ni zadovoljna z nekaterimi točkami. Britanski premier tako verjetno ne bo mogel računati na njene glasove.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Novela zakona o minimalni plači je bila nepremišljena in bo plačni sistem zrušila skoraj do temeljev. Na to že dalj časa opozarjajo v Združenju delodajalcev Slovenije. Nekaj pomislekov so izrazili tudi na konferenci z naslovom Minimalna plača po 1. januarju 2020, posledice v kolektivnih pogodbah in podjetjih. Več Tanje Dominko.
Zadnja novela zakona je minimalno plačo z okoli 638 evrov neto leto zvišala za 30 evrov. S 1. januarjem prihodnje leto pa bo minimalna plača znašala 700 evrov neto. Poleg tega bodo iz nje izločeni dodatki. Na prvi pogled se zdi ukrep mamljiv, a vendar bo kratko potegnilo gospodarstvo. Generalni sekretar Združenja delodajalcev Jože Smole.
Posledica bo razkoraj plačnih sistemov v podjetju. Temeljni problem bo nezmožnost nagrajevanja tistih delavcev, ki delajo več in bolje kot ostali in pa seveda, da marsikatero podjetje teh novih obremenitev ne bo zmogla.
Tudi profesorica za menedžment Nada Zupan z Ljubljanske ekonomske fakultete pričakuje različne negativne vplive. Med možnimi odzivi podjetij na višjo minimalno plačo je omenila ukinitev ali znižanje nagrajevanja po uspešnosti, vključno z napredovanji. Prav tako bi lahko podjetja po njenih besedah znižala druge stroške, delimo za usposabljanje. Odzvala bi se lahko tudi z odpuščanji. Po njenih besedah je novela nepremišljena. Hkrati je delodajalske organizacije pozvala naj se bolj povežejo, saj sindikati znajo bolje stopiti skupaj, poleg tega imajo za seboj politično stranko. Robert Kogler iz podjetja RTI je na okrogli mizi novelo zakona o minimalni plači označil za demagoški populizem. Kot je dejal, v njihovem podjetju ni manevrskega prostora za prilagoditve, zato bo v prvem padcu naročil verjetno prišlo do odpuščanja delavcev. Tudi Bogdan Božac iz podjetja Marles Hiše Maribor je opozoril, da bo novela zakona porušila njihov sistem nagrajevanja. Po njegovem se bo podražila cela vrsta storitev vezanih na dejavnosti z največ delavci na minimalnih plačah, od komunale do vrtcev.
Državni svet ne podpira proračunov za prihodnji dve leti. Razlog? Vlada je na občine prenesla obveznosti, ni pa jim dala sredstev. O tem je na zasedanju v kanalu ob Soči potekala burna razprava. Več Silvestra Sadar.
Državni svet tako ni potrdil proračunskih dokumentov o financiranju občin. Njegov predsednik Alojz Kovšca ni presenečen.
Negativno mnenje državnega sveta v zvezi s proračunskim sklopom je bilo pričakovano. Že ob prejšnjem glasovanju o proračunu Republike Slovenije so državne svetnice in svetniki opozarjali, da mora vlada spoštovati ustavni položaj lokalne samouprave in če je že lokalni samoupravi posebno v času krize prenašala obveznosti, ne da bi prenašala tudi sredstva za izpolnjevanje te obveznosti, je zdaj čas, da se to spremeni.
Država je centralizirana, župani pa imajo v njej trdo pogajalko. Glede na to, da se vlada ponaša z najvišjim proračunom, se mu zdi neprimerno.
Da vlada svojo željo po všečnosti občanom, to se pravi državljanom Republike Slovenije, obljublja nek standard, ki ga morajo pokriti lokalne skupnosti, lokalnim skupnostim pa za pokrivanje tega standarda ne daje denarja.
Svetniki so opozorili tudi na neučinkovitost pri črpanju evropskih sredstev. Pogrešajo strateški razmislek države o tem, kako bo bolj upoštevala potrebe svojih državljanov. Kritični so do investicij v državno cestno infrastrukturo v občinah. Tako predstavniki lokalne samouprave kot interesnih skupin so tokrat skoraj enotno podprli negativno mnenje k proračunskim dokumentom. Možnosti veta ne izključujejo.
To je pač glede na današnje glasovanje in trdnost vseh, ne glede na ideološko podstat in pripadnost posameznim interesnim skupinam, že kar očitno in jasno.
Je še povedal predsednik državnega sveta Alojz Kovšca.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Polovica sinode o Amazoniji za nami, v ospredju še vedno posvečenje poročenih mož. Pod pragom tveganja revščine živi vsak osmi Slovenec. Kakšne so alternative klasičnim nagrobnim svečam?
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Slovengrad-Dravograd v Pamečah. Zastoj pa na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, kolona dolga približno 2 km, potovalni čas pa se podaljša za 10 do 20 minut. Zastoj je še na cesti od avtocestnega priključka Postojna proti Postojni na Reški cesti. Štajerska avtocesta bo ta konec tedna zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od petka 19. ure pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
V Ljubljani so položili temeljni kamen za začetek težko pričakovane gradnje pohištvene trgovine IKEA. Celoten projekt je vreden 90 milijonov evrov, prinesel naj bi 300 novih delovnih mest. Andrej Šinko.
IKEA je vstop na slovenski trg napovedala pred 5 leti, a se je zapletalo pri pridobivanju potrebnih zemljišč. Zato ljubljanski mestni svet spremenil prostorski načrt na način, da je družba lahko začela s pridobivanjem potrebnih dovoljenj. Čeprav so nekateri ugibali, da bi lahko švedski pohištveni velikan zaradi vseh zapletov opustil načrt za gradnjo trgovine v Sloveniji, so vodilni ustrajali in danes položili temeljni kamen za začetek gradnje. Predsednica uprave IKEA Jugovzhodna Evropa Sara Del Fabro je ob tem povedala.
Upamo, da bomo ustvarili vzajemno zaupanje in poslovne povezave s slovenskimi podjetji.
Gradnja trgovine, ki se bo razprostirala na približno 30 tisoč kvadratnih metrov površine, bo trajala predvidoma leto dni. V tem, za kako velik projekt dejansko gre, je regionalni direktor Družbe za nepremičnine in razvoj Vladislav Lalič povedal.
Na voljo bo 10 tisoč izdelkov, zaposlili bomo 300 ljudi, imeli bomo 1000 parkirnih mest, 450 sedežev v restauraciji. To bo za državno blagajno pomemben delež davkov in prispevkov.
Lalič je pojasnil, da bo trgovina najbolj trajnostna v regiji, se bodo večino energije dobili iz obnovljivih virov, prav tako pa bodo izrabljali tudi deževnico. Čeprav se nekateri podjetniki lahko veselijo sodelovanja z IKEA, pa bo verjetno vzpostavitev IKEA-ne trgovine negativno vplivala na poslovanje nekaterih obrtnikov in trgovcev s pohištvom, ki so bili prisotni do zdaj. Zagotovo je omenjena trgovina pomembna pridobitev za številne kupce iz Slovenije, ki so do zdaj IKEA-no pohištvo kupovali v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem.
Kaj je skupnega problemom, ki jih imajo zasebne pobude, od šol do lekarn in univerz? Težav je veliko, ampak skupno vsem je podrejenost državnim organom, ki birokratsko ovirajo in omejujejo svobodno gospodarsko dejavnost, ustvarjalnost in podjetnost. To je ena ugotovitev udeležencev konvencije, ki jo je v Ljubljani pripravila Katedrala svobode. Prispevek Alena Salihoviča.
Katedrala svobode združuje osebnosti iz sveta kulture, znanosti, podjetništva in politike, kar so potrdili tudi z novo zelo aktualno razpravo o zasebnih pobudah. Država ima nerazumevajoč odnos do obrtnikov in podjetnikov, je uvodoma dejal predsednik obrtno-podjetniške zbornice Branko Meh.
Vsak dan znižujemo cene in seveda država mora nam priti nasproti in seveda omaknati neke birokratske ovire.
Direktor zasebnega centra MD Medicina Matevž Gorenšek, ki je tudi predsednik odbora za zasebno dejavnost pri zdravniški zbornici, je opozoril, da je denarja v zdravstvo dovolj, le država ga ne razporedi pravilno.
Naše ponudbe zmogljivosti, ki so na voljo državi za razširitev pravic, ki jih pacijenti lahko izkoristijo, so neuslišene.
Lastnik lekarne Dobrova Matija Centrih, sicer član strokovnega združenja lekarnarjev Slovenije, je nadalje opozoril, da zasebno pobudo na tem področju omejuje predvsem monopol javnih lekarniških zavodov.
Protežiranje, bom rekel, samih javnih zavodov napram delovanja zasebnikov, ker lahko zasledimo očitne neenakosti oziroma smo mi v neenakem položaju.
V šolstvu se po besedah predstavnika skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov Mateja Mušiča neprimeren odnos do zasebne pobude med drugim kaže skozi financiranje zasebnih visokih šol.
Zasebno, pravzaprav kadarkoli v zgodovini gledano motor napredka, je predstavlja neki manjši del konkurence javnemu, še posebej na področju šolstva.
Da je nerazumljivo, da še vedno ni uresničena ustavna odločba o financiranju zasebnih šol, pa je dejal Peter Gregorčič, eden izmed pobudnikov vloge za oceno ustavnosti zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja.
Jaz prepisujem to predvsem zagovarjanju nekih osebnih stališč določene politične elite.
Daljšemu prispevku iz sinočne konvencije Katedrale svobode boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. uri.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Ofenziva, ki jo je Turčija pred tednom dni sprožila proti Kurdom na severovzhodu Sirije, je z domov pregnala več kot 300 tisoč ljudi. Večina razseljenih se poskuša umakniti na varnejša območja, pri čemer nekateri prenočujejo na tleh v sadovnjakih, drugi so se zatekli v šole, ki so jih spremenili v zavetišča. Kurdske oblasti na severovzhodu Sirije obtožujejo Turčijo, da v ofenzivi na tem območju uporablja prepovedano orožje, kot sta napalm in strelivo z belim fosforjem. Teh informacij sicer trenutno ni možno neodvisno preveriti. V Kataloniji so se že tretjo noč nadaljevali protesti po obsodbi 9 politikov in aktivistov te španske pokrajine za dolgoletne zaporne kazni. Protesti so se sprevrgli v nasilje in spopade s policijo. To škodi ugledu gibanja za neodvisnost Katalonije, je dejal katalonski predsednik Quintora, ki je pozval k takojšnji ustavitvi nasilja. Sinoda o Amazoniji, ki od 6. oktobra poteka v Vatikanu, se je prevesila v drugo polovico, a po 10 dneh razprava še vedno se vrti v glavnem okoli vprašanja posvečenja poročenih mož. Marta Jerebič.
Na tisoče skupnosti v Amazoniji obhajilo prejme le od 2 do 3 krat na leto. Duhovniki so ob obiskih takole delivci zakramentov in nič več. Zato nekateri menijo, da je posvečenje poročenih mož, ki bi dihali s cerkveno skupnostjo, edina rešitev. Drugi se bojijo, da je to rušenje celibata, a kot rešitev predlagajo samo bolj gorečo molitev za duhovne poklice. So se pa v teh dneh pojavili tudi novi predlogi. Venezuelski škof Johnny Eduardo Reyes je na enem od obsinodalnih srečanj poudaril, da porazdelitev duhovnikov in redovnikov ni dobra. Svetovno gledano, večina vernikov živi na južni poobli, a 2/3 duhovnikov delujeta na severni poobli. Še posebej je bil kritičen do množice duhovnikov, ki jih vidi sprehajati se po Rimu, a gotovo niso vsi tam na študiju. Kot je dejal, bi jih nekaj vzel s seboj v deževni pragost. Po besedah urednika katoliškega portala Crax Johna Elena je dolgo trajalo, da je nekdo na glas opozoril na to. Čeprav je vprašanje pomankanja duhovnikov največkrat omenjena tema v medijih, se na sinodi vendarle pojavljajo tudi ostala vprašanja, a kot je dejal eden od komentatorjev, papež lahko dovoli posvečenje poročenih mož že jutri, ne more pa, vsaj ne sam, obrniti podnebnih sprememb ali rešiti krivic, ki se dogajajo staroselcem.
Aktualne novice in komentarji tudi na spletni strani radio.ognisce.si.
Poslanke in poslanci so danes zbrani na izredni seji, ki je posvečena skrbi za starejše. V SDS so obravnavo problematike zahtevali po objavi revizije Računskega sodišča, ki je pokazala, da država ni bila uspešna pri dostopnosti storitev socialnega varstva. Vlada je za projekte z področja dolgotrajne oskrbe načrtovala kar 74,5 milijona evrov, toda pri pripravi zakona niso natančno določili virov financiranja. Poslanka SDS Carmen Furman je opozorila.
Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo se izboljšanja položaja lotili takoj in prve aktivnosti že izvajamo. Tako smo, skladno tudi zahtevami revizijskega poročila, že imenovali delovne skupine, ki bodo, kot to nalaga Računsko sodišče, preučile ustreznosti obstoječe pravne ureditve in pripravile usmeritve za nadaljne ukrepe. Vse z namenom izboljšanja obstoječega stanja na predmetnem področju.
Tako je povedal državni sekretar na Ministrstvu za delo Urban Krajcar. Prisluhnimo zdaj poslanki SDS Carmen Furman.
Glede na večletno opozarjanje različnih institucij je revizija sodišča zgolj dokaz več, da sistem socialnega varstva v naši državi sploh ne deluje. V Slovenski demokratski stranki zato želimo jasne odgovore vlade in pristojnih ministrstev na vprašanja, kakšne ukrepe ste, če sploh kakšne, v zadnjih 10 letih za izboljšanje stanja slovenskih starostnikov sprejeli. Kakšne ukrepe ste sprejeli za zagotovitev lažje in boljše dostopnosti do storitev socialnega varstva vsem tistim, ki pomoč potrebujejo? Želimo odgovor, zakaj vlada vse do danes, kljub večletnim obljubam, ni uredila sistema dolgotrajne oskrbe.
Vlada seveda zatrjuje nasprotno. Čas za nastopne seji sta si vzela državna sekretarja. Ministre je očitno utrudila dopoldanska seja vlade in postregla z nekaj napovedmi. Tomaž Pliberšek z Ministrstva za zdravje je pojasnil, kako poteka priprava zakona o dolgotrajni oskrbi, ki se je začela že pred leti.
Za predlagane rešitve na področju dolgotrajne oskrbe so izračunane finančne posledice, dejstvo pa je, da bo končno oceno finančnih posledic predlog zakona in določen način financiranja znan šele po dokončni medresorski uskladitvi. V integralnem proračunu področje dolgotrajne oskrbe nima svoje proračunske postavke. Vzpostavitev novega stebra socialne varnosti za dolgotrajno oskrbo je nov ukrep, ki še ni upoštevan v proračunskih dokumentih.
Iz teh besed lahko sklepamo, da zakona o dolgotrajni oskrbi še nekaj časa ne bo, se je začela zgodaj popoldne in bo trajala do večera. V Sloveniji pod pragom tveganja revščine živi približno 45 tisoč otrok. Gre za podatek, ki je po oceni varuha človekovih pravic več kot zaskrbljujoč. Ob današnjem svetovnem dnevu boja proti revščini so se oglasili tudi Združeni narodi. Opominjajo, da revščina ne predstavlja le prenizkih dohodkov in preskromnih virov, ampak ima širši pomen. Petra Stopar.
Prag tveganja revščine oziroma mesečni neto razpoložljivi dohodek na odraslega člana gospodinstva trenutno znaša dobrih 660 evrov. Pod to mejo je lani živelo skoraj 270 tisoč Slovencev ali vsak osmi prebivalec. To so alarmantni podatki, pravi socialna delavka Škofijske Karitas Ljubljana Alinka Petek.
To pomeni, da je tukaj noter ogromno starejših, ogromno tudi mlajših zaposlenih z nizkimi dohodki, tudi teh prekarnih delavcev, ki so samostojno zaposleni.
In prav zaposlenih s prenizkimi plačami je zadnja leta vse več.
Sploh težko preživijo mesec, če so podnajemniki, ko imajo tržno najemnino. Zdaj si predstavljate, da nekdo zasluži 600-700 evrov, pa da 400 evrov za najemnino. Pa tudi, če dva delata, je to že velik strošek samo za plačilo stanovanja.
Na stiske družin ob tem dnevu opozarja varuh Peter Svetina.
Moramo mi na tem nivoju pogledati, da krepimo družino, da ljudje, ki hodijo v službo, da imajo za tudi dostojno delo, dostojno plačilo, da imamo socialne transferje, za katere mora država poskrbeti, ki grejo ciljno na otroka, ne pa za popravljanje socialnega statusa staršev oziroma družine pod minimum revščine.
Ministrica za delo Ksenija Klampfer ob tem sporoča, da je prav zdaj v Sloveniji odprta javna razprava o možnostih uvedbe univerzalnega otroškega dodatka in da bo ministrstvo tudi aktivno sodelovalo pri vzpostavitvi posebnega evropskega sklada za revne otroke. Zamislila si ga je novo izvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Podobno kot varuh pa tudi na Karitas pravijo, da je prvi pogoj za odpravo revščine opravljenemu delu primerna plača, ki ljudem omogoča dostojno preživljanje družine ali pa primerne pokojnine.
Uradne zgodovine ni. Ali je znanstveno, s kritično presojo vseh virov preučena, ali pa je ni. Tako je pred leti dejala doktorica Milica Kacin-Vohinc, ki je bila pri Inštitutu za zgodovino delavskega gibanja že ob njegovi ustanovitvi. Ta ustanova, zdaj Inštitut za novejšo zgodovino, danes praznuje 60 let. Njegovo poslanstvo dopolnjujejo Muzej novejše zgodovine, Študijski center za narodno spravo in druge ustanove. Tone Gorjup.
Gre za ustanovo 60-letno tradicijo neprekinjenega raziskovanja novejše zgodovine. Na začetku je delovala po načelih marksističnega zgodovinopisja, danes pa gre v korak z razvojem stroke in upošteva dosežke drugih disciplin. Njeni rezultati so delno odvisni od vsakokratnega vodstva, nekateri pa ohranjajo trajno vrednost. Med slednje sodi portal Zgodovina Slovenije s History. To je spletni sistem slovenskega zgodovinopisja, ki ponuja dostop do različnih vsebin, ki so pomembne za spoznavanje in raziskovanje naše zgodovine, omogoča pa tudi ustvarjanje raziskovalnih podatkov. Med njimi je na primer zbirka Žrtve druge svetovne vojne in neposredno po njej. V njej je skoraj 100 tisoč imen. Dr. Vida Deželak Barič, ki je vodila projekt in sodelavci iskala sledi za temi žrtvami, je povedala.
Šele ko se konkretno spoznaš z usodo posameznega človeka, ko ti ta človek stopi pred oči, ko doživljaš v bistvu tudi njegove zadnje trenutke, takrat se šele zaveš, koliko tragike, gorja, trpljenja je skrito za temi številkami, o katerimi govorimo.
Žal projekt, ki so ga prevzeli drugi, še ni končan, a marsikdo lahko v njem najde vsaj del podatkov o določeni žrtvi. Jubilej inštituta bodo zaznamovali nocoj slavnostno akademijo v ljubljanski Kazini. Ob praznovanju jim želimo, da bi jih pri njihovem delu vodila kritična presoja vseh zgodovinskih virov.
Smo pred dnevoma vseh svetih in spomina na rajne, ko našim rajnim posvetimo še več pozornosti, tako z molitvijo, obiskom na grobu, kot tudi s prižigom sveč. Teh je kljub vse glasnejšim pozivom k zmanjšanju uporabe še vedno veliko. Kakšne so alternative pa v prispevku, ki ga bo prebrala Nataša Ličen.
Po podatkih Ministrstva za okolje smo leta 2017 v Sloveniji zbrali slabih 2400 ton odpadnih nagrobnih sveč, lani jih je bilo nekoliko manj. Vsak Slovenec povprečno na leto prižge 8 sveč, kar pomeni 16 milijonov na leto. Tako so tudi posamezna podjetja že zavila v smer osveščanja o varovanju okolja tudi svojimi izdelki. Eden takšnih je biorazgradljiva kompostilna sveča iz semenarne Ljubljana. Kot pravijo v podjetju, podpirajo plod slovenske ideje in rezultat dolgotrajnega dela.
Ohišje je narejeno iz furnirja lesa slovenskih kustov, ki ostaja tudi nespremenjen v različnih vremenskih razmerah. Prav tako je iz popolnoma razgradljivega materiala sestavljen podstavek sveče, ki zbira potem odpadni vosek v njegovem dnu. Tako bi lahko v bistvu biorazgradljive sveče zamenjale nerazgradljive plastične sveče in tako sledile trenutnim zahtevam po družbeno odgovornem ravnanju posameznika.
Je za naš radio povedala Kim Kristina Koritnik. Tudi v podjetju Zagožen se zavedajo vse večjega ekološkega problema s svečami, pojasnjuje direktor Branko Potočnik.
V Sloveniji vsako leto nastane več kot 4500 ton odpadkov od sveč. S tem bi lahko napolnili približno 60 olimpijskih bazenov. Prav tako smo ugotovili, da svojci na pogrebu povprečju prejmejo do 100 zavojev sveč, kar v vrednosti znaša približno 2000 evrov.
Tako je pojasnil, da so izdelali tako imenovano sožalnico. Gre za posebno skrinjico, namenjena je zbiranju finančnih prispevkov namesto sveč in drugih žalnih aranžmajev. Vsak lahko na pogrebu v njo vloži posvetilo in diskretno priloži namenjen prispevek. Ne pozabimo pa v dneh, ki prihajajo, predvsem na molitve za naše pokojne.
Argentinski nogometni zveznik in napadalec španske Barcelone Lionel Messi je tretjič zaporedoma in skupno šestič prejel nagrado Zlati čevelj, ki vsako leto prejme najboljši strelec v evropskih ligaških tekmovanjih. Messi je v minuli sezoni zabil 36 golov, tri več od najbližjega zasledovalca Francoza Mbappeja iz Paris Saint-Germaina. Nogometaši Nafte so v prvi tekmi četrtfinala pokala Slovenije premagali velenjski Rudar z 2-1, v drugi tekmi Aluminij ugnal Koper z 1-0, v torek se bosta pomerila Celje in Kalce Radomlje, v četrtek pa še Domžale in Mura. Na to bodo sledile še povratne tekme. Košarkarice devite Olimpije so v tretjem krogu evropskega pokala v skupini C izgubili z Brešo z 71-78. Najboljši posameznik pri Olimpiji je bil tudi tokrat Cody Miller z 21 točkami. Medtem ko so Ljubljančani izgubili, pa je slovenski reprezentant Klemen Prepelič v istem tekmovanju dosegel kos sezone. Na tekmi proti turški Darušafaki je v zadnji sekundi rednega dela zadel trojko svoje polovice igrišča za zmago Juventuta z 85-82. Rokometašice Krima Mercatorja pa v soboto ob 19.30 čaka tretja tekma Lige prvakinj. Na Kodeljevem se bodo merile z aktualnim prvakom Evrope in tudi letos prvim favoritom, madžarskim Győrom. Proti njemu bodo možnosti za presenečenje zelo majhne. To je bil športni pregled, ki sem ga pripravil Andrej Šinko.
Popoldne bo po večini sončno, tako vreme bo tudi jutri, le v vzhodni in delu osrednje Slovenije ter tudi južne bo pretežno oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne, podobne današnjim, od 16 do 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma oblačno, ponekod na zahodu bo rahlo deževalo. Na Štajerskem in v Prekmurju bo še po večini sončno, še bo pihal jugozahodnik oziroma jugo, toplo bo. Temperature ob 15, Celje 21 stopinj, Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto, Krško, Metlika in Lendava 20, Koper, Maribor, Nova Gorica, Idrija, Vrhnika, Kranj, Velenje in Ptuj 19, Postojna, Slovengradec in Babno polje 18, Jezersko 15, Kredarica 6 stopinj. Na primorski avtocesti proti Kopru je med Postojno in Razdrtim zastoj zaradi del, kolona je zdaj dolga 2 km, zamude bo 10 do 20 minut, zaprt je tudi uvoz Razdrto proti Kopru. Na gorenski avtocesti proti Ljubljani je zaprt bencinski servis na počivališču Jesenice. V Ljubljani je do nedelje zaprta Vodnikova cesta med Šišensko in Celovško, zaprta je tudi letališka cesta pri krožišču z Bratislavsko, obvoz je urejen. Poslušali ste oddajo V trib dneva, dnevna urednica je Marta Jerebič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15:29.
Radio Ognjišče.